Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Březen 25. je vyhlášen jako Den nenarozených dětí a proto i náš pořad budeme věnovat tomuto tématu. V tomto dni si připomínáme, že život každého člověka je unikátní, neopakovatelný a začíná okamžikem početí. Papež Jan Pavel II. Tento svátek představil jako pozitivní volbu ve prospěch života a šíření kultury života, zaručující dodržování lidské důstojnosti v každé situaci. Zajímavé je, že datum tohoto dne bylo zvoleno symbolicky na svátek zvěstování Panně Marii, který máme právě 9 měsíců před narozením Páně. Hostem našeho pořadu je dr. René Milfajt, člen výboru sekce pro etiku v paliativní péči České společnosti paliativní medicíny, dozorčí rady hospice svatého Jiří v Chebu, rady Via Palia, a který je mimo jiné postgraduálně kvalifikován v oboru teologická etika. Já vás, pane doktore, vítám na našem internetovém spojení a děkuji vám, že jste si udělal čas na naše dnešní téma. Dobrý den.
Dobrý den a já děkuji moc za pozvání a zájem.
My se dnes budeme bavit o úctě k nenarozenému životu. S tímto tématem se pojí i spousta kontroverzních a morálně otevřených témat, které se týkají statusu toho nenarozeného lidského života. Jaké tam existují přístupy, koncepce a argumentace?
Jste opravdu vystihl, že to je velmi kontroverzní, výbušné, komplikované a i obsáhlé téma. Možná ještě čekat menší shodu než v otázkách závěru života kolem ukončování marné intervence nebo eutanázie. Ten nenarozený lidský život v diskusích, oni se často ty diskuse nazývají o morálním statusu embrya. Ovšem přitom se nemluví jen o embryu, i o plodu a dokonce potom o třeba čerstvě narozeném miminku. A tak to na úvod znamená, že vlastně se nám dostává ten narozený život do zvláštního morálního případu, jež není biologickým odpadem, materiálem to už vůbec ne, nesmí být, ale ani bytostí, kterou by bylo nutno nějak bezprostředně uznat za člověka. A v tom pojetí nebo uznávání, nebo jak jste říkal vy, v těch přístupech přiznávání morálního statusu nenarozeného lidského života se rozlišují různé pozice. A ty mají zase různou argumentaci a proti tomu přichází protiargumentace a vede to k různým závěrům a důsledkům velmi praktickým a rozhodování o životě toho nenarozeného života a ve vztahu k těm rodinám. A ty debaty souvisí i s těmito otázkami, aspoň dvě určitě rámcové. Jestli tedy náleží každému člověku bez výjimky lidská důstojnost a tím právo na život. A od kdy ale existuje nový lidský jedinec, tedy člověk, jemuž pak může náležet ta lidská důstojnost a právo na život. A rozlišují se dvě takové velké koncepce nedělitelné a komplexní ochrany života a koncepce odstupňované ochrany. Tak jestli dovolíte, nejprve bych se dotkl té nedělitelné a komplexní.
Určitě.
Ta vychází z toho, že kdo je někdo, řekněme narozený jako my dva, teď spolu komunikujeme, je jim vždy. A to znamená, že ten status důstojnosti či osoby nerozhoduje jenom biologie samozřejmě. Musí tam být taky pojetí člověka, pak normativní vědy, etika, právo k tomu. A že nesmí být pro přiznání té důstojnosti zaváděna žádná další kritéria, ať už otázka kvality nebo časová. Jo, že řekne ne například od konce procesu oplození, jak tato koncepce chce a pokračuje někam dál. Tomu se snad dostaneme. A když tedy tato koncepce řekne, když člověk pochází jen od člověka, může vzejít z lidského embrya a proto existovat výlučně a v každém okamžiku jenom jako člověk, nesmí být ta jeho důstojnost a práva na osobnost a ochranu omezena žádným jiným zvoleným okamžikem, například až tam budou nějaký mozkový zrod nebo nidac a tak dále. To znamená, že tato koncepce vlastně nový vzniklý život považuje z hlediska nestrannosti, aby se vzala i perspektiva toho nenarozeného života. Za lidskou bytost od konce procesu oplození tento okamžik nebo konec tohoto procesu považuje za nejméně svévolné kritéria, než to jiné potom dál. Lidské bytosti tady podle té koncepce podléhají nedělitelné komplexní ochraně. To je ochraně, která se vztahuje na všechny fáze života stejně. Ten prvopočátek toho individuálního života a počátek ochrany života tedy tady spadá v jednu. A to je ten rozdíl od té další koncepce, kterou potom zmíníme. A zastánci této koncepce se opírají o princip důstojnosti člověka. A říkají, tu neustavuje přece teprve aktuální realizace určitých vlastností nebo schopností, ale už nějaká meta, jo, způsobilost vůbec rozvíjet nějaké schopnosti. A ta je podmínkou možnosti potom nějaké aktuálního sebevědomí, disponování sebou, sebeprezentace. Takže tady to ukončení procesu oplození se považuje, že vzniklo něco biologicky zcela nového s novým komplexním genomem, to znamená genetickou výbavou. Ta je specifická pro druh i pro toho jedince a je to vlastně první stádium životního cyklu každého člověka, který se potom dále vyvíjí na základě vlastních vnitřních zdrojů. S tím, že potřebuje samozřejmě k tomu přiměřené prostředí, které když je, tak může, když nebude, tak tomu vývoj zabrání. A tato koncepce řekne, že okolnost, že právě ten další vývoj předpokládá příznivé podmínky pro to, aby překročil jo, tuto prostředí u té matky v té děloze a všechny ty hormonální věci a ten proces, překročit ty kritické prahy, že to neopravňuje nivelizovat nebo přejít ten kvalitativní skok daný v tom prvopočátku pomocí dalších těch fází, říci od nidace, od prvních zrodů mozku a tak dále, nebo dokonce u některých až od narození. A také tato koncepce připomene, že embryo jako funkční jednota se proto od začátku vyvíjí jako člověk, takže nechová se jako pouhý schlup buněk, a nelze proto nějaký další okamžik toho vývoje považovat za změnu z něčeho do někoho. A tato koncepce také se opírá o to, že tím nositelem důstojnosti lidské není totiž jenom embryo, nebo novorozenec, nebo malé dítě, nebo plnoletý, to znamená určitá fáze té existence. Ale tentýž člověk, který žije dnes nebo včera jako embryo, zítra jako narozený, dospělý. To znamená, že to kryje vlastně jako ta velká střecha celého toho příběhu. A teď můžeme přejít o koncepci odstupňované ochrany života. A ta právě nevidí v určitých stádiích vývoje lidskou bytost ještě, ale pouze například druhově specifický lidský život, který teda potom je předmětem postupné ochrany. A ta ochrana se nějak zvyšuje s tím rostoucím vývojem. To znamená, že ne každému člověku bez výjimky náleží lidská důstojnost, abychom si zpětně odpovídali na ty otázky, kterými jsme to téma zarámovali, a ne všichni jsou hodni ochrany svého života. A jednotlivé pozice této koncepce stanovují rozdílné okamžiky toho biologického vývoje, od nich se má teda už jednat o lidskou bytost a od kdy potom bude pod ochranou lidské důstojnosti a práva na život.
Jenom malou vsuvku, mám pocit, že právě tato druhá koncepce je nejvíce rozšířená v naší medicíně. Je to tak?
Na to bychom potřebovali se opřít nějaká data. Záleží, kdo, kde s tím pracuje, ale určitě máte pravdu v tom, když se potom dotkneme právní úpravy, že například trestním právu a komentáři a potom i vlastně v interpretaci listiny a občanského zákoníka můžeme říct, že se opírají o některé z pozic této odstupňované ochrany. Hlavně od tu pozice odnidace a ta druhá, řekněme, určitě snížená ochrana toho života. Takže děkuju za to, co jste trefil. Mezi těmi jako nejznámějšími pozicemi, aspoň zmínit pozice mozkového zrodu, můžeme pozice lidská existence od nidace, to znamená od zahnízdění děloze matky, potom pozice snížené ochrany nerozeného života. A pak ještě existuje pozice etických zájmů rodičů a způsobilost zájmu vůbec vnímat zájem o přežití. K tomu mozkovému zrodu jako příklad, tak ti zastánci řeknou o lidském individu, to znamená té ochraně, Můžeme mluvit až o době, kdy se u embrya vyvine nervový systém, který vykazuje nějakou mozkovou aktivitu. Jo? Vidíte, stanoví nějaký okamžik, bod, od kdy. A do té doby tedy ne. A proto se ta pozice označuje taky teze mozkového zrodu. A samozřejmě ta argumentace je pestrá, ale když bych něco zmínil, aspoň oni odůvodňují toto také tím, že je mozek materiálním nositelem vědomí a osobnosti a srovnávají toto s určením ukončení lidského života i důstojnosti, to znamená pomocí smrti mozku. A řeknou, když tedy smrt celého mozku se označuje jako konec absolutní ochrany lidského života, řeknou, stanoví to kritérium přítomnosti a činnosti mozku a umístí ho do té doby asi 2 měsíců po oplodnění. A zase pro nás ten závěr, že tedy zásahy před začátkem té mozkové činnosti nejsou absolutně zakázány, nejsou zakázány a mohou se zvažovat s ostatními nějakými právními domy. Tak to je ten mozkový zrod. Potom ta pozice od nidace. Ta zase tedy označuje tu fázi do nidace, do toho uhnízdění. Jo? Ono asi nutno taky poznamenat, že to tady, jak to vyznívá, není nějaký teď rychlý okamžik, ale to také proces. Označí do té doby za preembryonální život, nějaké preembryo, a odliší tento způsob života od toho individuální lidského. Proč? Protože tvrdí, že rané embryo nemůže představovat lidského jedince a lidskou bytost, pokud ještě existuje možnost vývoje dvojčat. A protože důstojnost je vázaná vždycky na jedince. Jo? Takže argumentuje tím, že tou vazbou té důstojnosti na to jedince, a tak řekne, určitě nelze uvažovat do nějakého 14. dne, protože do té doby se ještě mohou vytvořit dvojčata. A teprve nidací začíná těhotenství. A proto já jsem zmínil, že takto vlastně se vyslovuje i komentář našemu trestnímu právu. Tomu se asi dostaneme. Pozice té nidace argumentuje také ještě pomocí statistických údajů, a sice, že vysoké procento raných embryí odumírá na cestě do dělohy. A z toho vyvodí zase začátek odnidace, proto ta ochrana. Proč? No protože tam už narůstá výrazně ta pravděpodobnost a stabilita vývoje. To znamená, ze sebe sama, to v sobě má, tato fáze toho lidského života, ale samozřejmě potřebuje to prostředí. Možná pro zajímavost, jestli se nám to vejde i časově. Tak to argumentoval i německý spolkový ústavní soud, který se vyslovil tak, že život ve smyslu dějinné existence toho lidského jedince existuje v každém případě od 14. dne po početí a dává tam ten pojem nidace individuace. Jo, takže vidíte, že má to odraz v tom nálezu. A pak pokračuje ten soud a říká, že v každém případě se jedná v takto určeném období těhotenství u nenarozeného o individuální a už nedělitelný život, který je již ve své genetické identitě a tím ve své jedinečnosti a nezaměnitelnosti stanovený. A potom se v procesu růstu a vyvíjení nerozvíjí do člověka, ale jako člověk. To je vlastně protiargument proti těm, kteří říkají, je to nějakou dobu něco, není to člověk a potom do člověka. Tak samozřejmě existuje zase řada námitek proti tomu, není to naším tématem, ale jedna minimálně řekne, když přece ale to embryo a jeho morální právní status není produktem té nidace. Už minimálně z toho důvodu, že ono je hlavním důvodem té nidace. A není přece možné lidskou osobu a důstojnost konstituovat její existenci v nějakém místě. A tak dále. A teď přichází ta další pozice z této koncepce odstupňované ochrany, a sice pozice snížené ochrany nenarozeného života. Také teze rozdílnosti, a to rozdílnosti mezi ochranou nenarozeného a potom již narozeného, přiznává tomu nenarozenému životu snížené právo na život. A navrhuje právo na život uznávat od narození a u nenarozeného lidského života zakotvit jednoduchou odstupňovanou zákonnou ochranu života. A podle toho embryo není nositelem základního lidského práva na život, ale jeho život je chráněn zákonem. A vidíte znova, když cituju tu pozici, je tam používá embryo, ale vlastně mluví o celé fázi nenarozeného, kdy to není jenom embryo, pak je to také plod. A tato pozice zavádí pojem důstojnost před osobního lidského života, před osobního, a rozlišuje mezi důstojností narozeného člověka a před osobním lidským životem bez toho statusu základních práv toho nenarozeného.
Pane doktore, jak je to vlastně tedy s tou pozicí nenarozeného, ještě nenarozeného života? Jak se tamto rozlišuje?
To právě zdůrazní to, co říká, že to rozdělí, rozdílnost, ale zdůrazní, že ten předosobní lidský život nesmí být ale svévolně k dispozici, i když se mu nepřizná individuální nedotknutelnost. Jo? Vidíte, že tato pozice chce chránit nenarozený život, ale přiznává mu nějakou všeobecnou nedisponibilitu, to znamená, není možný s ním všeobecně volně nakládat a potom z toho odvozuje nějaké hranice, jak zacházet s embryem a plodem. A argumentuje také tezí, že zacházení s lidským životem před narozením se dotýká našeho pojetí jako lidí, bytostí našeho druhu i po narození, běžných potom vztazích těch narozených, a speciálně uvádí příklad lidí, kteří spadají do kategorie lidí s postižením, kterému, když by někdo vyprávěl, helejte, já budu selektovat tento narozený život nebo to embryo nebo plod, protože má tento handicap, tak on vlastně řekne, podívejte se, to znamená, že i já jsem měl být selektován a nebýt tady. Jo, takže tady je ta zajímavá souvislost mezi tím lidským životem před narozením a po něm, a která potom má důsledky pro lidské vztahy po narození a také, které jsou založeny na principu rovnosti. Pane, pláču nad lidskou láskou, mé narození by bylo prý velkým bláznovstvím. Proč maminku mou nelidská krutost netíží? A Bůh trpí mou velkou bolest z kříže a nebeská maminka mě líbá v náručí. Před láska má nosí jméno pomyl matky mé a život můj.
Vy jste před chvílí několikrát už narazil na legislativní úpravu. Konkrétně by mě zajímala legislativní úprava v naší republice. Naše současná legislativa je již poměrně stará, několik desítek let. Je dostačující v naší republice?
To je otázka, na kterou těžko hledat odpověď. Máte pravdu v tom, že ten legislativní rámec, aspoň co my tady můžeme zvládnout rámcově, protože to je taky velmi složité, komplikované téma, různých pojmů v různých zákonech, plod, klíčící plod a potom mrtvě narozené dítě a plod po potratu a tak dále. Ale to není pro nás důležité. Ale když se ptáte nějaký aspoň legislativní rámec i v souvislosti s tím morálním statusem, jo, protože to je morálně právní status, důležitý společný jmenovatel pro řešení potom různé problematiky rozhodování. Tak určitě bych začal listinou základních práv a svobod. Kdy ta právní ochrana toho dosud nenarozeného dítěte, tomu se říká tak někdy nascitura, je primárně zakotvena právě v té listině. Teď ale záleží jak, aspoň rychle. V článku 1 bychom mohli říct, ano, všichni lidé jsou svobodní, rovní důstojnosti a právech, ty jsou nezadatelná, necizitelná, nepromlčitelná, nezrušitelná, tak by to mělo spadat na všechny. No, nebude to tak jednoduché. Pak ten článek 3 vlastně řekne zákaz diskriminace i na základě věku a stádia vývoje. Tak zase by to mohlo hezky vést už rychle k závěru, tak podívejte, to se přece vztáhneme na nenarozený život. Ovšem pak přichází článek 6, odstavec 1, který stanovuje, že každý má právo na život a že lidský život je hoden ochrany již před narozením. A ten právě rozlišuje právo na život jako základní právo každého člověka a právo na ochranu. Již je hoden ten život před narozením. Takže tam není vlastně staženo to právo na život. A je to výsledek politického konsenzu, to je nám jasné. Ale podobně se třeba vyslovil i Evropský soud pro lidská práva. Když se posuneme ještě k nějakému dalšímu zdroji, tak právní postavení v občanským zákoníkem, aspoň něco, stanoví, že na počaté dítě se hledí jako již narozené, pokud to vyhovuje jeho zájem. Má se za to, že se to dítě narodí živé. Nenarodí-li se živé, hledí se na něj, jako by nikdy nebylo. Takže tady zase ta zákonná konstrukce znamená, že již od početí nenarozené dítě je nositelem práv, a tedy i práv osobnostních. Protože předpokládáme, že tato kategorie práv vyhovuje jeho zájem přeci. Kdo by nechtěl být pod ochranu? Další možná paradox či rozpor těch přístupů vzniká v souvislosti s ochranou člověka po smrti. Možná to někoho překvapí, že to takhle na tom propojíme. Protože zase občanský zákonník, že lidské tělo je pod právní ochranou i po smrti člověka, naloží s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky způsobem pro zemřelého nedůstojným se zakazuje. No a podle zákona o pohřebnictví se tělem zemřelého rozumí také tělo mrtvě narozeného dítěte, tedy plodu, ale plodu, který není plodem po potratu. To znamená, že to pak platí i pro plod po takzvaném umělém přerušení těhotenství. A to znamená, že tady ten plod najednou je povýšen na úroveň těla mrtvě narozeného zemřelého. A právní status je přiznám tomu nedrozenému dítěti během života v těle matky, řekněme tedy ve shrnutí rychle tady z toho, ve smyslu pouhé osoby v potenci, nějaké možnosti, kdy to nositelství, promiňte ten výraz, práv je čím podmíněno? No je podmíněno okamžikem živého narození dítěte. To by bylo blízko toho, jak byste tam na začátku trefně řekl, že to je jedna z těch pozic stupňované ochrany, snížené, to by to asi tak korespondovalo. A teď zajímavé, možná překvapivé je, že trestní zákonní komentář hovoří o potratu jako nepochybně sociálně patologickém jevu, neboť znamená smrt klíčícího života a ohrožení zdraví těhotné ženy. A ještě poslední dotyk, aspoň takhle, co jsme schopni v čase a v našich možnostech, úmluva o právech dítěte, ve které se tedy říká, že odstupňování ochrany života dítěte podle společenské hodnoty nebo užitečnosti nebo tělesného a duševního stavu je stanoveno jako rozporné s ústavou. A ty smluvní státy, co podepsali a ratifikovali tu úmluvu o právech dítěte, uznávají, že dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky péči a odpovídající ochranu před narozením i po něm. A že má přirozené právo na život. Zavazují teda se respektovat co a zabezpečit každému dítěti bez jakékoliv diskriminace. Podle tělesné nebo duševní způsobilosti, nejvyšší možné zachování života a jeho rozvoj a poskytovat odpovídající péči matkám a zase před porodem i po něm.
Pane doktore, v současné době je mi známo, že se intenzivně rozvíjí také multidisciplinární obor, který se nazývá perinatální paliativní péče. Jak mu máme rozumět?
No, děkuji, a to jsem moc rád, že se to tak děje a vážím si všech, kteří v tom působí. Perinatální ztrátou se rozumí ztráta dítěte kdykoliv v průběhu těhotenství a také ztráta dítěte do 7 dnů po porodu. To znamená, k tomu úmrtí může docházet prenatálním, před porodem i potom kolem porodu období. A perinatální paliativní péče znamená tedy péči předporodní, kdy tam bude nějaká diagnóza nemoci, která limituje život, či vrozená vada. Pak porodní, že narodí třeba na hranici životoschopnosti toho děťátka nebo už mrtvé děťátko. A péče o novorozence v závěru jeho života a podpora truchlících osob. Jo? Je tam i pozůstalostní péče, je to paliativní péče. A cílem je poskytovat pomoc a podporu v tom procesu rozhodování během těhotenství při porodu i po něm. Specifikum i v tom, že tou primárním příjemcem té péče je rodina, jo? Která očekává dítě a u kterého teď bylo před narozením vysloveno podezření na nějakou závažné onemocnění, anebo už proběhla ta ztráta, jak jsme říkali, a kdy začíná ta péče ve chvíli vyslovení podezření na diagnózu toho závažného onemocnění, nebo při nečekaném porodu například mrtvého dítěte. A velmi stručně, jaké kategorie stavu pacienta by mohly z ní mít prospěch, tak onemocnění, která se diagnostikují před narozením a po něm a jsou neslučitelná s dlouhodobým přežitím. Onemocnění, která jsou takto diagnostikovaná a jsou spojena s vysokým rizikem stavu z nemocí nebo úmrtím. Potom děti narozené na hranici té životaschopnosti. Potom onemocnění už po narození, která jsou spojena s vysokým rizikem těžkého poškození zdravotního stavu, potřebou podporu životních funkcí, potom onemocnění, jež působí nesnesitelné utrpení a mrtvorozené děti.
Teď mám ještě jednu zcela praktickou otázku. Pokud k některému z těchto vyjmenovaných stavů dojde, kam se má dotyčný obrátit? Jak je dostupná perinatální paliativní péče?
Jsou už u nás velmi specializovaná pracoviště, která v té věci působí a vzdělávají, jako v Olomouci tým pana doktora Halka, v Praze paní doktorky Staničkové v ústavu péči pro matku a dítě. Pak jsou i prenatální hospice, jako Dítě v srdci nebo Via Pália, teď vznikající v Hradci Králové. Potom některé hospice už začlenují do svých služeb i tuto prenatální paliativní péči. A pak samozřejmě, abychom někoho nezapomněli, jsou různě rozvinutá v různých prostředích nemocnic. Samozřejmě to byly jenom některé případy, jinak kdo potřebuje pomoc, může vyhledat i pod heslem prenatální paliativní péče, jo, asociace porodních asistentek nebo hospic Cesta domů v Praze. Nechtěl jsem to jenom omezit samozřejmě na ty vyjmenované.
Tak já vám, pane doktore, moc děkuji za vyčerpávající informace a děkuji také za váš čas, který jste věnoval našemu pořadu. Přeji vám, ať se vám daří a ať dále můžete propagovat tuto celkem málo známou a kontroverzní oblast.
Děkuji ještě jednou, že i ve spolupráci jsme mohli přispět nějak k této oblasti.
To byl doktor René Milfajt, se kterým jsme se bavili v našem pořadu věnovanému Dni nenarozených dětí. o aspektech spojených s nenarozeným lidským životem. Loučí se s vámi Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.